ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกิจประโยชน์นะคะมาทำหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะ3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของดร.อังคณาบุญเสมค่ะอาจารย์หนูเล็กจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยทำงานนะคะหลายท่านก็จะรู้ว่าภารกิจหน้าที่ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยบางทีก็จะก่อให้เกิดเรื่องของอะไรคะปัญหาที่มากระทบกับสุขภาพของเรานะคะเราก็ต้องดูแลแก้ไขนะคะหากเราเจอปัญหาของสุขภาพดังนั้นอาจารย์หนูเล็กก็เลยมีแง่คิดดีๆที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของการพัฒนาสุขภาพในวัยทำงานค่ะนะคะทุกคนที่ทำงานก็จะเจอทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความค่ำเคร่งนะคะบางทีกล้ามเนื้อต่างๆนี่ก็ทำงานแบบว่าเขม็งเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมีวิธียังไงบ้างน่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังรอติดตามช่วงแรกของเรานะคะส่วนช่วงที่2ของเราวันนี้นะคะดิฉันกับอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์น้องหลินนะคะก็คุยกับท่านผู้ฟังค่ะจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเคยเป็นผลไม้ของต่างประเทศนะคะอยู่ในประเทศเม็กซิโกแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นผลไม้ที่มีแพร่หลายอยู่ในเมืองไทยนะคะนั่นก็คือผลไม้ที่มีชื่อว่าอะโวคาโดค่ะนะคะอะโวคาโดเนี่ยใช้ประโยชน์หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้ที่มีวิตามินแร่ธาตุเยอะแยะไปหมดนะคะรวมทั้งในวงการของเครื่องสำอางนะคะก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะคะในการที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องสำอางที่จะดูแลผิวพรรณต่างๆนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องของสาระสุขภาพการเลือกรับประทานอะโวคาโดในช่วงฤดูกาลนี้เริ่มมีเยอะแยะเลยนะคะนั่นคือช่วง2ของเรานะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ผู้ดำเนินรายการหน้าใหม่นะคะนั่นก็คืออาจารย์นวิยาจันจุลานะคะอาจารย์จูดี้ของเรานะคะก็จะมารับหน้าที่ที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของนานาสาระนะคะช่วงสุดท้ายซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในเรื่องของมจท.สนทนาค่ะเรามีข้อมูลข่าวสารดีๆที่อยู่ในรอบรั้วของมจท.นะคะที่จะคุยให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักก็คือเรื่องของความสามารถของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสู่เส้นทางอาชีพของนักศึกษามจท.ค่ะมีนักศึกษาที่มีความสามารถมากมายขณะที่ยังศึกษาไม่จบแต่สามารถหารายได้ได้แล้วจากความสามารถที่เขามีอยู่ในตัวของเขาเองนะคะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากนะคะทำอย่างไรนักศึกษาเหล่านั้นเขาถึงพัฒนาไปสู่การได้เลือกหาอาชีพก่อนที่จะศึกษาจบนะคะท่านผู้ฟังจะได้ติดตามในตอนนี้เป็นตอนแรกและจะมีตอนต่อไปในเดือนหน้านะคะรอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกฉันนะคะอังคณาบุญเสมนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะพูดถึงการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยนะคะก็คือเราจะพูดถึงในวัยทำงานนะคะในส่วนของวัยทำงานนะคะเป็นคำเรียกช่วงวัยทำงานของคนที่มีอายุ 20-60 ปีนะคะเป็นวัยที่ต้องการพลังงานนะคะเพื่อใช้ในการทำงานและก็ทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มที่แต่เมื่ออายุก้าวเข้าสู่30ปีก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อลดลง นะคะอีกทั้งยังมีเวลาในการดูแลสุขภาพน้อยลงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายโดยในวัยนี้นะคะมักเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมนะคะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะหรือโรคที่มาจากสาเหตุจากการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปวดหลังปวดกล้ามเนื้อโรคเครียดนะคะจึงจำเป็นนะคะต้องตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคต่างๆนะคะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในส่วนของพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพนะคะของวัยทำงานนี้นะคะคือการอดอาหารเช้านะคะหรือกินอาหารไม่ตรงเวลาหากไม่รับประทานอาหารเช้านะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจึงเกิดสภาวะมีสารอาหารหรือว่าไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้เกิดสมองเสื่อมได้อีกด้วยนะคะขณะที่การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานั้นนะคะอาจจะเสี่ยงต่อโรคกระเพาะอาหารอักเสบภาวะกรดไหลย้อนนะคะการบริโภคอาหารไม่เป็นเวลาหรือว่าไม่เป็นประโยชน์นะคะหากไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำทั้งนี้นะคะหากยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็อาจจะเจ็บป่วยนะคะด้วยโรคเหล่านี้นะคะต่อไปนะคะคืออยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานเกินไปนะคะหลายคนต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันซึ่งจะทำให้เกิดอาการดวงตาตึงเครียดมองภาพไม่ชัดเจนและมักเกิดอาการปวดศีรษะตามมาดังนั้นนะคะหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะควรพักสายตาทุกๆ1ชั่วโมงโดยการมองออกไปในระยะไกลสัก 3-5 นาทีและทำแบบนี้ทุกๆชั่วโมงก็จะช่วยลดอาการดังกล่าวได้นอกจากปัญหานะคะทางด้านสายตาแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่หนีไม่พ้นของหนุ่มสาวในวัยทำงานก็คืออาการปวดหลังปวดเมื่อยหรือว่าปวดเอวหรือที่เรียกกันว่าโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะซึ่งเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆทำให้มีอาการปวดหลังปวดคอและปวดศีรษะด้วยนะคะดังนั้นนะคะควรจะเปลี่ยนท่านั่งและลุกออกไปเดินยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะไม่ควรนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆการนอนดึกนะคะก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะยิ่งบางคนนะคะนอนดึกสะสมกันเป็นเวลานานก็เหมือนกับเราทำร้ายร่างกายของเราทุกๆวันทำให้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่มีสมาธิในกิจกรรมที่เราต้องทำดังนั้นนะคะลองปรับเปลี่ยนเวลาการนอนนะคะและนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงก็จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นพร้อมทำงานการดื่มสุราแล้วก็สูบบุหรี่นะคะการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งปอดโรคถุงลมโป่งพองหรือว่าโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้โรคนะคะเป็นโรคตับมะเร็งตับหรือโรคหัวใจดังนั้นนะคะผู้ที่ติดเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ควรลดปริมาณลงและหันไปทำกิจกรรมอื่นเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการขาดการออกกำลังกายนะคะในการออกกำลังกายจะช่วยนะคะเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงทำให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายช่วยลดอาการวิตกกังวลผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะซึ่งสโลแกนชวนให้ออกมาออกกำลังกายของสสสที่กล่าวว่าแค่ขยับเท่ากับออกกำลังกายนั้นนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขนหรือลุกเดินอยู่ในที่ทำงานก็ช่วยให้เรามีกำลังทางกายได้แล้วดังนั้นนะคะลองหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะที่ดีมากขึ้นในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางด้านอาหารนะคะการทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนั้นนะคะควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแต่การรับประทานอาหารนั้นถึงแม้ว่าจะรับประทานครบ5หมู่นะคะแต่การรับประทานอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้ดังนั้นนะคะจึงควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยในวัยทำงานมีการแบ่งการบริโภคอาหารเป็น3ระดับก็คือ1พลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่สำหรับหญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ปี2นะคะพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะเท่ากับนะคะวัยรุ่นนะคะชายกับหญิงอายุนะคะ 14-25 ปีและวัยทำงาน 25-60 ปีนะคะในส่วนของแนวทางในการบริโภคอาหารนะคะที่ดีของวัยทำงานการรับประทานธัญพืช นะคะซึ่งมี2ประเภทก็คือธัญพืชไม่ขัดสีที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามิน B แล้วก็ใยอาหารนะคะสูงที่สูงและธัญพืชที่ขัดสีที่มีสีขาวน่ารับประทานและเก็บไว้ได้นานแต่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำการรับประทานอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวแต่น้อยนะคะไขมันอิ่มตัวได้มาจากไขมันสัตว์ไข่ผลิตภัณฑ์นมนะคะน้ำสลัดการรับประทานอาหารไขมันทานแต่น้อยนะคะไขมันทานนะคะส่วนใหญ่พบมากในเบเกอรี่ที่มีที่มาจากมาการีนหรือเนยเทียมนะคะเป็นส่วนประกอบซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะคะผ่านกระบวนการเติมออกซิเจนในน้ำมันซึ่งเปลี่ยนน้ำมันให้เป็นก้อนไขมันทำให้ร่างกายมีระดับแคลอรี่นะคะชนิดที่ไม่ดีสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด4นะคะการรับประทานไขมันคอเลสเตอรอลแต่น้อยคอเลสเตอรอลที่ว่านี้คือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีคือ LDL ซึ่งได้มาจากไขมันสัตว์เครื่องในสัตว์ไข่แดงนมไขมันต่ำหากบริโภค คอเลสเตอรอลมากเกินไปจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดมากขึ้นการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงนะคะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ร่างกายย่อยไม่ได้จึงช่วยให้ร่างกายขับถ่ายได้นะคะได้ดีนะคะการรับประทานอาหารที่ใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดอาหารที่ให้รสหวานมาจาก2แหล่งคือจากผลไม้หรือน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ติดมาด้วยอีกแหล่งได้มาจากน้ำตาลที่ใช้ปรุงอาหารหรือน้ำตาลกลูโคสที่ไม่มีแร่ธาตุหรือวิตามินซึ่งน้ำตาลชนิดนี้นะคะจะต้องมีการกำจัดปริมาณนะคะในการรับประทานนะคะเพราะเป็นน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงฉะนั้นก็ต้องจำกัดนะคะทานให้น้อยลง 7. นะคะการรับประทานอาหารเค็มให้น้อยที่สุดอาหารที่มีเลือดเค็มมากนะคะบ่งบอกถึงปริมาณโซเดียมที่สูงซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นและสามารถต่อยอดไปเป็นโรคหัวใจอัมพาตหรือโรคไตได้ในที่สุดการบริโภคแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุดนะคะผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีอายุนะคะที่สั้นกว่าผู้ที่ไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มแอลกอฮอล์9นะคะเสริมวิตามินสำหรับคนวัยทำงานที่เริ่มเข้าสู่วัยทองควรรับประทานอาหารที่เสริมวิตามิน B12 และวิตามิน D หรือออกแดดอ่อนๆช่วงเช้าเพื่อช่วยในการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กระดูกนะคะการเสริมสร้างสุขภาพของทางด้านการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะที่ช่วยให้มีสุขภาพกระฉับกระเฉงนะคะสดชื่นแข็งแรงแจ่มใสมีสมาธิเพิ่มพลังกายพลังใจพลังความคิดอีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดีทั้งนี้นะคะต้องคำนึงถึงความสม่ำเสมอของการออกกำลังกายและต้องพยายามหลีกเลี่ยงท่าที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของร่างกายในส่วนของชนิดของการออกกำลังกายนะคะจะแบ่งเป็น2ชนิดหรือว่า2แบบด้วยกันก็คือการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือเรียกว่า anaerobic exercise มีประโยชน์เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ฝึกนะคะซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกนะคะร่างกายเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเช่นนักกีฬาผู้ที่ต้องการเล่นกล้ามหรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2นะคะการออกกำลังกายที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เป็นการออกกำลังกายที่ฝึกความทนทานของปอดและหัวใจนะคะตัวอย่างเช่นการวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานตีเทนนิสหรือเต้นแอโรบิกทั้งหมดนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะนานอย่างน้อยนะคะ30นาทีโดยจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพความอดทนของระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดนะคะช่วยลดน้ำหนักช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายลดความเครียดเหมาะกับบุคคลทั่วไปและผู้ที่ต้องการลดความเครียดการออกกำลังกายที่ดีและเหมาะสมในวัยทำงานนี้นะคะได้แก่การออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30นาทีขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน60นาทีเพื่อให้หัวใจบีบตัวเร็วขึ้นนะคะมากกว่าปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วนะคะว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งเต้นลีลาดเพื่อช่วยให้ระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นคลายเครียดมีสมาธิดีขึ้นลดไขมันบริเวณหน้าท้องเสริมความหนาแน่นของมวลกระดูกลดไขมันคอเลสเตอรอลและสามารถเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมได้นะคะดีอีกด้วยนะคะขั้นตอนการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บออกเป็น2ช่วงหรือว่า2หลักนะคะดังนี้1นะคะช่วงอบอุ่นร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีด้วยการบริหารกายและการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะคะช่วงออกกำลังกายนะคะจะใช้เวลา 10-40 นาทีเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนหัวใจและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วงผ่อนคลายร่างกายนะคะจะใช้เวลา 5-10 นาทีโดยบริหารกายและการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะคะทั้งนี้นะคะข้อควรระวังของการออกกำลังกายของคนวัยนี้ก็คือควรทำสม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์วันละอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60นาทีนะคะทุกๆวันแม้ไม่ได้ออกกำลังกายควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อย 10-15 นาทีการออกกำลังกายนะคะไม่ควรหักโหมจนเกินไปนะคะภายหลังจากการออกกำลังกายแล้วนะคะควรรับประทานให้อาหารให้ครบ5หมู่นะคะในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนะคะควรมีอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมกับนะคะในช่วงวัยก็คือ 21-25 ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่195ครั้ง 26-30 ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่190ครั้งต่อนาทีอายุนะคะ 31-35 ค่ะอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่185ครั้งต่อนาทีอายุ36ปีถึง40ค่ะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะจะอยู่ที่180ครั้งต่อนาทีอายุ41-45ค่ะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะจะอยู่ที่175ครั้งต่อนาทีช่วงอายุ46-50ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อออกกำลังกายนะคะจะอยู่ที่170ครั้งต่อนาทีนะ ะคะอายุ 51-55 ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะจะอยู่ที่165ครั้งนะคะต่อนาทีและ56นะคะถึง60ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ที่160ครั้งต่อนาทีนะคะในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนะคะจะทำให้นะคะเราได้ทราบว่าความหนักของร่างกายหนักเกินไปน้อยเกินไปหรือเปล่าก็สามารถควบคุมได้โดยดูจากการเต้นนะคะของชีพจรหัวใจนะคะสำหรับนะคะข้อมูลดีๆนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะกรมอนามัยนะคะกับวงการแพทย์นะคะซึ่งสุขภาพดีในทุกวัยทำงานด้วยการออกกำลังกายนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่ได้รับฟังแล้วก็ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วารายตี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์แล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อสาระสุขภาพกันนะคะ1เดือนเราก็มาเจอกันว่าด้วยเรื่องของสุขภาพ1ครั้งก็พบกับดิฉันนะคะพนิพิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่จี๊ดของเรานะคะก็คืออาจารย์กันชงกฤตประโยชน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องหลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะช่วงนี้ก็อากาศเย็นลงเยอะเลยนะคะเพราะเนื่องจากฝนนะคะ
ใช่ค่ะไม่ช้าอีกไม่ช้าก็คงจะเป็นถึงฤดูหนาวนะเพราะนี่ก็กลางเดือนตุลาเข้าไปแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังคุยเรื่องสาระสุขภาพใช่ไหมคะวันนี้น้องหลินมีหัวข้อที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ฟังค่ะน่าสนใจมากทีเดียว
ค่ะวันนี้เราก็จะพูดถึงผลไม้ไม่ไกลตัวนะคะแต่ว่ามีประโยชน์มากมายทีเดียว
ค่ะ
ค่ะวันนี้ประโยชน์ของผลไม้ที่เราจะนำมาเสนอเนี่ยนะคะสาระความรู้ก็คืออะโวคาโด
ใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่เด็กๆนะก็ยังไม่ค่อยมีแพร่หลายหรอกนะคะเราไม่รู้จักอะโวคาโดนะคะมันเพิ่งมาระยะหลังรู้สึกอาจจะเป็นระยะ20ปีหลังเนี่ยอะโวคาโดก็มาเรื่อยๆนะคะมา1ทานไม่เป็น2มันมากับอาหารต่างประเทศนะคะท่านผู้ฟังอะโวคาโดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในส่วนของอาหารญี่ปุ่นที่เรามาทำเป็นแคลิฟอร์เนียโรแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่เป็นแทรกเข้าไปอยู่ในอาหารของญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็คือเป็นอาหารคาวก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเอาไปทำเป็นไอศครีมที่เป็นอะโวคาโดรสมันก็จะมันๆรสชาติอร่อยอะนะคะ
มีสลัด
สลัดใช่ใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นราคาก็ค่อนข้างแพงเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นของเมืองนอกที่อิมพอร์ตเข้ามาก็ยังแพงอยู่นะคะแต่ก็โชคดีนะที่ว่ามันมีการปลูกที่แพร่หลายใช่ไหมเราคุยเรื่องที่มานิดนึงนะลินน
ะ
ว่าเขาเข้ามายังไงแล้วก็มาอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเราก็จะพบว่าที่เราได้ยินชื่อแหล่งที่มันแพร่หลายจริงๆก็คือทางภาคเหนือนะส่วนใหญ่
ใช่
ไหมคะมันต้องอยู่ในระดับน้ำทะเลสูงระดับความสูงระดับน้ำทะเลอะไรที่แบบเหนือน้ำทะเลขึ้นไปเยอะใช่ไหมคะส่วนใหญ
่ครั้งแรกปลูกที่จังหวัดน่าน
ใช่ค่ะก็ทุกวันนี้น่านก็ยังเป็นแหล่งของอะโวคาโดนะคะมีจังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาอะไรพวกนี้ปลูกได้หมดนะคะก็คือส่วนใหญ่ต้องมีสภาพอากาศที่จะมีเย็นหนาวอ่ะต้องหนาวเลยแหละนะคะมีความหนาวด้วยนะคะแล้วมันก็จะงอกงามดีนะคะ
เพราะว่าเขามาจากเป็นผลไม้เมืองหนาวเข้ามาในบ้านเราอะนะคะถ
ิ
่นกำเนิดว่ากันว่าอยู่ที่เม็กซิโก
ค่ะใช่เลยนะคะ
ปลูกครั้งแรกที่จังหวัดน่าน
ชื่อไทยเนี่ยบางคนเขาเรียกนะแต่เราก็ไม่ได้ค่อยเรียกกันเราเรียกทับศัพท์แต่มีคนเรียกว่าลูกเนยด้วย
คือลูกเนย
คือลักษณะนะเวลาที่มันสุกละเวลาอะโวคาโดสุกเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างนึงก็คือว่าเวลาเราเขย่าลูกที่แก่จัดเนี่ยถ้าแก่จัดเนี่ยเมล็ดมันจะคลอนๆอยู่ในลูกค่ะมันจะเขย่าได้อันนั้นคือลักษณะที่ว่าอะโวคาโดแก่จัดและอร่อยจริงแต่ถ้าเราซื้ออะโวคาโดที่อ่อนมาเนี่ยปัญหาคือจะไม่มันไม่อร่อยเนื้อก็จะไม่เหลืองนะคะแต่ถ้าแก่จัดเนี่ยน้ำหนักเขาเนี่ยคือมันจะคลอนอยู่ข้างในเมล็ดมันจะหลุดออกมาจากข้างในอะค่ะ
อันนั้น
คือลักษณะของการเลือกอะโวคาโดนะคะแล้วพันนั้นหลินพันของอะโวคาโดมีเยอะมากเลยนะคะเรียกจำกันไม่หวัดไหวมีพันอะไรนะพันบูธ7นะคะพันบูธ7ลูกกลมๆนะคะแล้วมีพันอะไรนะในนี้ได้พูดถึงไว้ไหมคะหลิน
ในนี้เหมือนจะไม่มีข้อมูล
ใช่มีเยอะมากนะ
แต่พูดถึงประโยชน์เป็นหลัก
อ๋อค่ะ ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นไปหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกนะคะว่ามันมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วมันจะออกตามฤดูกาลด้วยว่าช่วงเดือนไหนพันธุ์ไหนจะออกนะคะแล้วมันก็จะไล่ลำดับไปเรื่อยๆเราก็จะ
ช่วงเย็นหน่อยนะพี่จ
ิ๊บอากาศเย็นใช่แต่ว่ามันจะมีช่วงเดือนด้วยนะว่าอันนี้พันธุ์นี้จะออกเร็วกว่าอะไรเงี้ยเพราะผลของเขาเนี่ยจะมีทั้งผลกลมนะคะแล้วก็ผลออกเป็นทรงน้ำเต้านะคะลีลีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพันธุ์แฮสนึกออกละพันธุ์แฮสพันธุ์บูธ7นะคะแล้วก็มีอีกมากมายเลยนะคะบัคเคอร์ตันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะนี่พี่เป็นคอของอะโวคาโดด้วยแหละชอบทานนะ
ตัวจริง
ค่ะเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งซื้อได้ง่ายนะคะสั่งจากเชียงใหม่มาก็ส่งมาที่บ้านเราได
้ค่ะ
ทีนึง 2-3 กิโล
ง่ายค่ะเวลาไปตลาดหรือไปตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่ผลไม้ก็จะมีขาย
นั่นคือแบ็คกราวด์นะคะก็คือที่มาของอะโวคาโดนะคะทีนี้เราจะมาคุยเรื่องประโยชน์ละนะคะเราจะเจาะเรื่องประโยชน์เลยว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ชอบรับประทานลองมาฟังประโยชน์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหาวิธีรับประทานว่าทำยังไงถึงจะมารับประทานได้อร่อยอร่อยนะคะ
ค่ะ
ค่ะประโยชน์มีอะไรบ้างคะน้องหลิ
งอย่างแรกเลยนะคะคืออะโวคาโดเนี่ยค่ะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยนะให้เซลล์ต่างๆเนี่ยนะคะไม่ให้ถูกทำลายไปนะอันนี้ก็เป็นประโยชน
์ค่ะช่วยรักษาชะลอวัยก็ได้นะคะช่วยบำรุงสายตาก็ได้นะคะมันมีวิตามินนะคะวิตามินอีก็สูงนะคะเขาเอามาทำครีมสำหรับที่จะทาผิวพรรณเนี่ยนะคะ
ได้ทำน้ำมันก็มีนะพี่ตีบำรุงผิวอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะแล้วก็บางทีตัวอะโวคาโดสดๆเนี่ยเราเอามาสำหรับที่จะมาขจัดคราบใครเนี่ยนะคะเราทาผิวเนี่ยแล้วเราก็ถูเนี่ยนะคะแล้วที่ใครเนี่ยหลุดลอกนะแล้วผิวจะนุ่มนวลมากถ้าใช้เนื้อของอะโวคาโดแท้ๆเลยนะทาผิวเนี่ยนะคะทาไว้เหรอเคยทำไหมลิน
ไม่เคย
พี่ทำไม่ทำคุณแม่พี่ชอบทำเอาอะโวคาโดมาทาผิวค่
ะ
ทาแล้วก็หมักเอาไว้นะคะแล้วก็ผิวจะนุ่มนวลมากเลยอันนั้นดีกว่าครีมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าที่จริงผลมันก็แพงใช่ไหมแต่เอามาทำเป็นครีมมันจะถูกลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีดูแลของผู้หญิงเขานะคะ
และในส่วนของสุขภาพนะคะเมื่อทานอะโวคาโดแล้วจะช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะโวคาโดค่ะจะมีสารนะคะช่วยลดระดับไขมันเลวคือ LDL ได้ชัดเจนทีเดียว
ที่สำคัญมันก็ไปเพิ่มไขมันดีด้วยในร่างกายใช่ไหมคือทานเข้าไปมันสร้างไขมันดีในร่างกายมันก็มีประโยชน์ทำให้หลอดเลือดเราไม่แข็งตัวทำให้ไขมันก็ไม่สะสมในเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดก็มีความยืดหยุ่นนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ใช่โรคเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยมันช่วยป้องกันอะถ้าเราทานอยู่สม่ำเสมอนะคะไขมันดี
ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังอาจจะแปลกใจเห็นเหลืองๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่มีรสหวานเนี้ยแต่มีวิตามินซี
ใช่
มีวิตามินซีเพราะฉะนั้นแล้วมีวิตามินซีก็ป้องกันโรคที่เป็นเลือดออกตามไรฝันได้ด้วยค่ะ
ฮะโรคปากโรคกระจอกด้วยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเส้นใยที่มากกว่าปกติโปรตีนก็สูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นผลไม้ส่วนใหญ่เราไม่คิดว่ามันจะมีโปรตีนแต่อันนี้มีโปรตีนอยู่ในผลไม้ซึ่งมันก็แปลกดีนะเพราะความเป็นเนยๆของเขาอ่ะมันเนี่ยนะคะ
ของแท้มันก็มีไขมันเยอะเหมือนกันนะคะ
ใช่แต่ว่ากินได้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไขมันเลวไงแล้วมันเป็นผลไม้มหัศจรรย์เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้เน
ี่ยแล้วก็ยังลดโรคเหน็บชาได้เพราะมีวิตามินวิตามินซีวิตามินบีสารอาหารดีมากนะคะเยอะ
มีโฟเลตด้วยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ทานได้แถมยังไม่หวานด้วยนะซึ่งเราน่าจะซื้อมาให้นะสำหรับน้องแจนเรานะ
มีโฟเลตสูง
ใช่ค่ะอันนั้นคือโฟเลตสูงนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการที่จะดูแลผิวพรรณด้วยนะคะอย่างเช่นเห็นไหมหลินก็เอามานวดผมเร่งการงอกของเส้นผมโอ้สงสัยต้องลงทุนหน่อยละมั้ง
ตั้งเป็นน้ำมันนะคะไม่ใช่เอามาทั้ง
ใช่ใช่มันมีน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นแต่ราคาค่อนข้างแพงพี่เห็นเขาโฆษณาขายอยู่เหมือนกันนะคะเป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นอาจจะต้องลองมองหาดูนะคะตามที่เขาขายกันทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้นะคะ
ก็เรียกว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ทั้งภายนอกภายในเลยนะคะ
ค่ะใช่รับประทานก็ได้ทำเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณเส้นผมได้นะคะสำหรับคนผิวแห้งก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ของอะโวคาโดช่วงนี้ฮะเป็นช่วงฤดูกาลของอะโวคาโดออกนะคะถ้าท่านผู้ฟังจะเสาะหาเนี่ยก็หาช่วงนี้แหละนะคะรับประทานได้นะคะ
เขามีวิตามินเยอะมากเลยนะคะพี่จี๊ดมีวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 B10
ได้ครบเลยนะ
BK เต็มเลยค่ะ
ได้สังกะสีได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีทั้งสังกะสีนี่ก็จำเป็นสำหรับร่างกายนะเพราะมันเป็นตัวที่แบบประสานน่ะที่จะทำให้ทุกอย่างในร่างกายนี้มันเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไวทองเนี่ยต้องมีสังกะสีอย่าขาดก็ต้องทานพวกเนี้ยคือซิงค์ที่มาจาก หอยนางรมหรือว่าจากอะไรคะจากตัวเนี้ยอะโวคาโดอะไรพวกนี้นะคะค่ะทีนี้เรามาคุยกันถึงได้มันมีโทษด้วยนะหลินนะถ้าเกิดว่าคุณทานมากเกินมันอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันนะถ้าทานเยอะแยะเกินไปเนี่ยโปรดมากเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีอะไรคะสารแทนนินใช่ไหมที่เขาบอกว่าในนี้มันมีสารแทนนินด้วยนะ
ค่ะ
ซึ่งบางทีทานมากบางทีพี่ทานอะโวคาโดที่มันไม่ค่อยสุกดีอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามัน
ปวดหัวแล้วค
่
ะ
ไม่ค่ะไม่ได้ปวดหัวแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อมันไม่หวานมันไม่หอมไม่มันแต่มันมีความขมแปแลมอยู่ในเนื้อถ้ามันไม่แก่จัดนะมันก็จะมีมันยังไม่สุกดี
ต้องรอให้สุกแล้วเนื้อมันจะนิ่มทานแล้วจะอร่อย
ต้องสุกต้องสุกแล้วก็ต้องแก่จัดด้วยถ้าเก็บแก่ไม่จัดมันก็ไม่เหมาะที่จะรับประทานไงใช่ไหมคะวิธีเลือกนี่ก็คือว่าต้องเขย่ามันนิดนึงถ้าเม็ดคอนคลอนนี่คือแก่จัดนะคะก็คือจะรู้ได้นะคะ
หลินจะสังเกตที่สีผิวถ้ามันเป็นสีค่อนข้างคล้ำและดำอ่ะหล
ินจ
ะสันนิษฐานว่าคือเขาจะสุก
ใช่
แต่ถ้าจะเขียวปี๋อย่างเงี้ยน่าจะยังดิบหลินจะสังเกตแบบนั้น
ใช่แต่ว่ามันเลือกยากเหมือนกันบางทีซื้อมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เลือกเพราะเขาแพ็คมาเป็นถุงอ่ะอย่างเงี้ยเราเลือกยากนะคะเอาละเราอาจจะมีเวลาอีกสักเล็กน้อยที่จะคุยกับท่านผู้ฟังว่าแล้วเรามีวิธีรับประทานยังไงที่จะทำให้มีประโยชน์ในร่างกายนะคะนี่แนะนำวิธีง่ายๆกับท่านผู้ฟังนะคะวิธีที่ทำง่ายๆสำหรับตัวท่านเองก็คือแค่ผ่าอะโวคาโดค่ะเสร็จแล้วก็เอาเมล็ดออกผ่ากลางเนี่ยนะคะแล้วก็ทานในลูกนี่เลยนะคะ
ช้อนตักทานทานแบบนั้น
ใช่พี่ก็ทานงั้นพี่ทานอร่อยมากเหมือนเนยอ่ะแต่เราไม่รู้สึกเลี่ยนเท่าเนยแต่ที่จะทานให้อร่อยก็อาจจะเอาน้ำผึ้งอะค่ะน้ำผึ้งเนี่ยหยอดลงไปตรงกลางนิดนึงแล้วเราก็ตักทานไปเรื่อย
ๆ
หรือไม่งั้นก็คือเอาอะโวคาโดสุกเนี่ยทานกับพวกโยเกิร์ต
หรือทานอร่อยนะคะ
ใช่หรือทานกับไอศกรีมอร่อยแน่นอนค่ะแนะนำ
ทานกับไอศกรีมก็น่าจะอร่อย
ทานกับไอศกรีมก็ได้ค่ะตัดแล้วก็ปลิ้นออกมาแล้วก็สี่เหลี่ยมก็จะไปวางอยู่ในก้อนไอศกรี
ม
แล้วก็ทานไอศกรีมกับอะโวคาโดเนื้อนุ่มๆมันคล้ายๆแตงไทยอะค่ะท่านฟังนะคะก็อร่อยเช่นกันนะคะ
แต่จะมันแล้วก็ไม่หวาน
มันกว่า
ค่ะจะไม่หอมเท่า
ลักษณะจะคล้ายๆแตงไทยนะแตงไทยสีเขียวๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากฝากสำหรับท่านที่ดูแลร่างกายแล้วอยากทานน้ำผลไม้เนี่ยโดยที่เราไม่ใส่น้ำตาลก็ได้หรือเราจะใส่น้ำผึ้งลงไปหน่อยนึงก็ได้นะคะก็คือผสมอะโวคาโดเนี่ยเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็ปั่นใส่น้ำสุกนิดนึงแล้วก็อาจจะใช้พวกน้ำสับปะรดหรือเนื้อสับปะรดก็ได้นะ
คะ
หรือใช้สับปะรดที่เราล่อนเราใช้เอาแต่น้ำเราสกัดเอาแต่น้ำมานะคะสับปะรด
เมล็ดก็เอาออก
ได้แล้วเราก็ปั่นรวมเลยค่ะปั่นรวมเสร็จรสชาติดีเราก็ดื่มค่ะทีนี้ท่านที่ไม่มีเวลาอาจจะใช้สับปะรดสกัดที่เป็นของโครงการหลวงก็ได้ที่เป็นกล่องอะค่
ะ
ใช้น้ำอย่างนั้นก็ได้ผสมก็ได้ก็ผสมกับเนื้อของอะโวคาโดก็ได้ละ
หนึ่ง
แ
ก้วที่
ทานนะคะหรือจะทานกับผสมกับน้ำอื่นๆเช่นน้ำแอปเปิลเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้ทั้งวิตามินซีที่เต็มคุณค่า
ก็จะอร่อยด้วย
ใช่แล้วก็มีวิตามินอื่นๆที่จะรวมอยู่ในน้ำปั่นอันนี
้
นะคะก็ดีค่ะทานแล้วสดชื่นมากเลย
ใช่ค่ะ
นะคะนะยิ่งแช่ไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วทานเนี่ยสดชื่นมากเลย
นะมีสารอาหารครบถ้วนเลยทั้งอะโวคาโดทั้งแอปเปิ้ลเขียวจะใช้อะไรก็
ใช่ก็เลยเนี่ยคำพึ่งอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะการรับประทานนะคะส่วนเรื่องของเครื่องสำอางอะไรต่างๆนั้นท่านผู้ฟังอาจจะไปเสิร์ชนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เองนะคะว่าใช้อะโวคาโดทำเป็นเครื่องสำอางหรือว่าครีนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยไปหาเพิ่มเติมได้นะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะใน Google ก็ได้นะคะวันนี้เราก็ฝากเคล็ดลับดีๆนะคะในเรื่องของการรับประทานอะโวคาโดให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีโอกาสได้ไปเลือกหาแล้วก็ลองมาทำสูตรรับประทานเองนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังช่วงเวลาของเรานะคะขอเชิญติดตามช่วงต่อไปได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์นวิยาจันจุฬาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของมจท.สนทนาในวันนี้ค่ะและวันนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะนายธีรพัฒน์แถลงธรรม ซึ่งศึกษาอยู่ในภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะก่อนเราจะเริ่มพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แบล็คนะคะแนะนำสักนิดนึงว่าตอนนี้ตัวเองทำอะไรอยู่บ้างค่ะในขณะที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่3อยู่นี้ค่ะเชิญค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็น assistant manager นะคะผู้ช่วยผู้จัดการของ The Gen Studio ค่ะแล้วก็เป็น creative เป็น producer เป็นeditor รวมถึงเป็นช่างวิดีโอด้วยตัวเองด้วยในบางครั้ง
ทำหลายอย่างมาก
ทำหลายอย่างมากของในเพจบันดาลใจรายการบันดาลใจแล้วก็ของ The Gen Studio นะคะแล้วก็โดมบล็อกของโดมเพชรทำลงใช้ก็ซึ่งอยู่ในเครือเดียวกับ The Gen Studio เหมือนกันแล้วก็ BKK Singers ค่ะ
ซึ่งสามารถไปติดตามได้ในเพจดังกล่าวนะคะคราวนี้ค่ะหลายๆคนอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเชิญแบล็คมาเป็นแขกรับเชิญในรายการในช่วงของมจทสนทนาในวันนี้แสดงว่าแบล็คต้องมีซัมติงต้องมีของต้องมีอำนาจติดตามนะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปถึงเรื่องของการทำงานเราวกกลับมาอยู่ในช่วงของกิจกรรมในมหาวิทยาลัยก่อนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเรียนภาษาอังกฤษกันมาเนี่ยค่ะแบล็คเรียนกับครูเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะตอนแบล็คอยู่ปี1นะคะจากปี1จนถึงตอนนี้ที่อยู่ปี3เนี่ยเราได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจากการเรียนภาษาอังกฤษของครู
จากการเรียนภาษาอังกฤษ1อันนี้เป็นอันแรกเลยก็คือ LNG 103 Real World Task Video Competition ซีซั่นแรก
ค่ะ
ก็ได้ Second Runner Up มา
ได้เข้าประกวด
เข้าประกวดแล้วก็ได้
ใช
่ค่ะแล้วก็ได้ second runner up มาแล้วก็เป็นผู้เข้าแข่งขัน KMUT MC 2019ภาคภาษาอังกฤษก็ชนะมา
โอ้ปรบมือค่ะนะคะอยากให้เล่าในส่วนของจุดเริ่มต้นของเมื่อกี้บอกว่าได้เรียนกับครูในรายวิชา LNG 103นะคะแล้วก็ได้ทำทาสก์ในรายวิชาคราวนี้ทาสก์ในรายวิชาเองเนี่ยมันก็จะเป็นการให้เด็กไปสัมภาษณ์ให้ทำด็อกิเมนทารีวิดีโอนะคะแล้วก็ให้มีการตัดต่อแล้วหลังจากนั้นในตัวรายวิชาเองเนี่ยก็มีการจัดการประกวดขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีนักศึกษาจากหลายๆเซกชันจากหลายๆกลุ่มก็ส่งคลิปวิดีโอของตัวเองเข้าประกวดอธิบายก่อนว่าคลิปวิดีโอของแบล็คเนี่ยทะลุเข้าไปจนถึงรอบไฟนอลแล้วเบียดเข้าไปอยู่ในท็อป3นะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับ Drag Queen ค่ะเป็นอาชีพ Drag Queen ที่แรกกับเป้าหมายแรกเลยหนูตั้งใจที่จะทำเป็นโมเดล
ค่ะ
แต่คราวนี้ค่ะพอคิดไปคิดมารู้สึกว่าโมเดลมันจะธรรมดาไป
ค่ะ
ก็คือนางแบบเรารู้แล้วว่านางแบบมันต้องทำอะไรบ้างสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3เขาทำอะไรแล้วบวกกับความที่เราเป็น LGBTQ เราก็ยิ่งอยากรู้อีกว่ามันยากไหมกับอาชีพนี้แล้วภาษาอังกฤษล่ะเขาได้ใช้เยอะไหมเพราะว่าแน่นอน Drag Queen มันต้องใช้สกิลในการลิปซิงค์และแน่นอนว่าเราเห็นเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์บ่อยๆเราเห็นว่าเขาก็มีชาวต่างชาติมาดูอ่ะเราก็เปลี่ยนแนวเลยว่าแบบโมเดลพักเลยแล้วก็เข้ามาเป็น Drag Queen แทนพอเราได้เข้าไปเห็นหน้าจ้ามันรู้สึกว่าแบบโอ้มันได้ใช้แล้วโลกการทำงานเขาว่ามันแตกต่างมันแตกต่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นสีสันในการใช้ชีวิตพาร์ทในการใช้ชีวิตเขาต่างกันมากตอนกลางวันเขาทำอะไรไม่รู้แต่ตอนเย็นเขามีหน้าที่คือมอบความสุขให้กับคนมอบความสุขให้กับคนที่เสียตังค์เข้ามาดูเขาเสียตังค์ที่จะเพื่อสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
เรียกได้ว่าในหนึ่งคนเนี่ยก็อาจจะมีสองโลก
สองโลก
โลกกลางวันที่ทำงานเป็นคนปกติแล้วก็โลกกลางคืนที่ทำงานในอีกพาร์ทหนึ่งประมาณนี้แสดงว่าสโคปงานในตอนนั้นเนี่ยแบล็คโยงในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็อาชีพ Drag Queen แล้วก็ตามมาด้วย LGBTQ+ ทำยังไงให้ทั้ง3อย่างนี้สามารถอยู่ได้ในคลิปวิดีโอคลิปเดียวแล้วก็ถ่ายทอดออกมาซึ่งทำได้ดีมากตัดต่อได้ดีมากนะคะแล้วก็ตัวของภาษาอังกฤษจริงๆอยากให้คุณผู้ฟังสามารถเซิร์ชดูได้เนาะใน YouTube ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้โดยที่เซิร์ชใน YouTube นะคะว่า LNG 103แล้วก็ตามด้วยคำว่า drag นะคะ DRAG นะคะแล้วก็จะเห็นคลิปวิดีโอของน้องแบล็คนะคะที่อัปโหลดขึ้นไปใน YouTube แล้วก็มีคนมากมายคราวนี้ความน่าสนใจอย่างนึงคือในคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะแบล็คสัมภาษณ์หลายคนมากมีใครบ้างที่สัมภาษณ์เล่าซิ
สัมภาษณ์บัญชนาฮิลส์ครับพี่ปันก็เป็นโคโฮสของ Drag Race Thailand ซึ่งรายการก็ยุบไปแล้วแล้วก็พี่คาน่า
ค่ะ
แต่ไม่ได้เอาลงแต่ว่าเรามีคลิปเป็นเขาเรียกว่าช็อตคัทให้
ค่ะ
คาน่าวอริเออร์ค่ะแล้วก็พี่บัณฑิตเป็นท็อป5ของ Drag Race Thailand ในซีซั่นนั้นพี่คาน่าเป็นท็อป3 แล้วก็พี่ซินดี้สุนิยาบิชอป
ค
่ะโฮสต์ของ Asian Next Top Model แล้วก็เป็นนางแบบซุปเปอร์โมเดลแล้วก็ซาบีน่าเมซิงเกอร์ซึ่งเป็นMaster Mentor The Face Thailand
นะคะสังเกตได้ว่า5คนเลยที่อยู่ในคลิปเดียวของ Black แต่ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลือก
ใ
ช่ไหมคะว่าจะเอาใครมาใส่ในคลิปวิดีโอดีเพราะว่าในช่วงของคลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ฟังคะมีการจำกัดเวลาว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องผลิตคลิปวิดีโอออกมาไม่เกิน6นาทีนะคะถึงแม้ว่าจะสัมภาษณ์หลายๆคนก็แล้วแต่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องเลือกคนที่ดีที่สุดหมายถึงว่าเข้ากับแนวคิดเข้ากับบริบทของเรามากที่สุดแล้วก็เอามาตัดต่อนะคะแล้วก็ใส่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะอย่าลืมเอาฝากคลิปวิดีโออีกรอบนึง
ฝากคลิปวิดีโออีกรอบนึงนะคะเซิร์ชเข้าไปนะคะใน YouTube
นะคะ
นะคะเข้าไปเลยค่ะว่าพิมพ์ LNG 103แล้วก็ drag ค่ะ DRAG
คราวนี้จากคลิปวิดีโอ drag นะคะเราทำในวิชา LNG 103เราส่งเข้าประกวดตอนนั้นที่มีการจัดประกวดคลิปวิดีโอนะคะในซีซั่นที่1นะคะของรายวิชาอิงเขาเรียกภาษาเด็กนักศึกษาเนาะเขาเรียกว่าอิง3ใช่ไหมคะก็คือเป็นวิชาภาษาอังกฤษตัวที่3นั่นเองนะคะแล้วก็ได้รางวัล Second Runner Up นะคะก็คือที่3นะคะหลังจากจบการประกวดวิดีโอคลิปนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่3ไปในตอนนั้นเนี่ยค่ะมีเส้นทางในการใช้ภาษาอังกฤษยังไงต่ออีกบ้าง
เส้นทางการใช้ภาษาอังกฤษที่แรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราก็ลงประกวด MC แหละแต่ที่แรกบอกเลยว่าไม่กล้าลงเพราะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบการแข่งขันถ้าพูดตรงๆนี่ไม่ชอบการแข่งขันแต่พอเห็นว่าแบบมันก็น่าสนใจเมื่อโอกาสมันเปิดมาแล้วว่าแล้วทำไมเรายังจะนิ่งอ่ะ
เขามีการจัดประกวดพิธีกร
ประกวดพิธีกรของประจำมหาวิทยาลัยค่ะเป้าหมายแรกคือจะลงภาษาไทยพูดก่อนแม้ว่าจะลงภาษาไทยใช่มันจะมีแข่งภาคภาษาไทยกับภาษาอังกฤษที่ได้จะลงภาษาไทยแต่คราวเนี้ยพอเราดูคู่แข่งเราปั๊บเราแบบไม่เอาเปลี่ยน
มีการประเมินคู่แข่งหนึ่ง
ประเมินคู่แข่งหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราจะเหนือกว่าเขาเราต้องเหนือให้อีกเวอร์ชันหนึ่ง
ค่ะ
เรารู้ว่าโอเคภาษาไทยอะยังไงถ้าเราเข้าไปเราจะสวับไปเป็นภาษาไทยเราก็เป็นได
้ค่ะ
คราวนี้เรามองรู้สึกว่าถ้าภาษาไทยเราไม่ชนะเราเลยสวับมาเป็นภาษาอังกฤษทีแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองจะเก่งภาษาอังกฤษแต่เรามั่นใจว่าเอนเตอร์เทนถ้าสมมติมีสคริปต์ถ้าพิธีการมีสคริปต์แล้วเราได้ซ้อมเราเอาอยู่เราก็เลยอ่ะย้ายมาภาษาอังกฤษ
มันก็ดูชาเลนจ์ตัวเองดี
ม
ัน
ก
็
ด
ู
ชาเลนจ์มากเพราะว่าวันเวิร์กช็อปเลยอ่ะก็มิชชั่นเลยอ่ะให้เขียนสคริปต์แล้วออกไปเป็น MC หน้าห้อง
ค่ะ
ซึ่งตอนนั้นก็แบบโอ้ตายแล้วแต่เราก็ทำได้แล้วเราก็จับคู่แข่งแล้วคันเนี้ยมาดูอีกเพื่อนก็ส่งเข้ามาแล้วอีกว่าแบ็คคู่แข่งเธอคือคนนี้นะเราก็แบบโอ้ตายละเขาก็เก่งพอสมควรขอยังไม่เอ่ยชื่อนะคะ เขาก็เก่งพอสมควรแต่พอวันไฟนอลปั๊บเราก็คีปกับคู่ของเราเองว่าจะชนะไม่ชนะไม่เป็นไรทำให้เต็มที่ทำให้แบบนี่ไม่ใช่การแข่งขันนี่คือโชว์ชนะก็ได้ไม่ชนะก็ไม่เป็นไร
ครูสังเกตอย่างนึงว่าแบล็คเป็นคนที่ mindset ดีมาก attitude ดีมากพยายามอย่าไปมองเรื่องการแข่งขันแต่มองว่าหนึ่งมันเป็นโอกาสของเราเองแหละนะคะที่สามารถพัฒนาสามารถต่อยอดแล้วก็ challenge ในเรื่องของความสามารถของตัวเอง potential ของตัวเองขุดศักยภาพของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบล็คน่าจะมีความเชื่อในเรื่องของการเป็น the best version ของตัวเองณตอนนั้นแล้วมันสามารถพัฒนาไปได้อยู่เรื่อยๆอันนี้ขอชื่นชมปรบมือค่ะ
เราพูดกับคู่อย่างนั้นแล้วปั๊บพอโชว์เราก็ทำออกมาดีแต่คราวนี้เราก็มาลุ้นตอนสุดท้ายเขาประกาศไปที่3เป็นอีกคู่นึงนี่ก็แบบเอ้ายังไงยังไงสิเพราะว่า MC อิงอะครับทุกคนจะได้ตำแหน่งจะได้เพลสของตัวเองซ
ึ่
งจะไม่เหมือนไทยที่รู้สึกคู่นึงหรือ2คู่จะไม่ได้เพลสเป็นของตัวเองจะไม่ได้ตำแหน่งเราก็พอประกาศที่3ยังไงสิคุณนี่ก็คิดในใจว่าโอเคที่2แหละเพราะอีกคู่หนึ่งที่เรามองว่าเขาเก่งก็ยังไม่ได้ประกาศว่าได้ที่3พอประกาศที่2ปุ๊บคือเขาควรจะประกาศที่1ก่อนคือกลายเป็นเราแบบชนะเหรอกลายเป็นแบบมันก็ดีใจแต่กลายเป็นเราแบบ
ใช่เพราะว่ามันเหลืออยู่3คู่สุดท้าย
มัน3คู่สุดท้ายแล้วเขาประกาศที่3ไปแล้วเขาควรจะประกาศที่1เลย
ก็จริง
ใช่
พอประกาศที่2แล้วก็มาที่1คือรู้อยู่แล้วว่าใครได้ที่1มันก็เลยไม่มีโมเมนต์นั้นอะไรอย่างง
ี้แล้วก็เลยก็แบบชนะเหรอก็ชนะกันเป็นคู่เลยอันนี้ก็แบบดีใจที่แบบเราก็ทำเต็มที่ในที่สุดความสามารถของเราเราก็รู้สึกว่ามัน มันคุ้มค่ากับการที่เราซ้อมเพราะเรานัดคู่ซ้อมนอกตลอดเวลาตลอด
ค่ะคราวนี้นับจากวันที่แบล็กได้ตำแหน่งตอนนี้แบล็กมี2ตำแหน่งแล้วนะก็คือรองอันดับ2ของการประกวดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ชนะเลิศอันดับที่1ของการประกวดพิธีกรภาคภาษาอังกฤษนะคะจากวันที่ได้ตำแหน่งชนะเลิศของการประกวดพิธีกรภาคภาษาอังกฤษเนี่ยมีงานเข้าเยอะไหมงานเข้าในทางที่ดีนะไม่ใช่ทางเนกาทีฟนะ
ก็มีงานค่ะส่วนมากก็จะรับเป็น international ไหนพวกแบบ MC ที่ต้องคุยกับนักศึกษาต่างชาติ
ก็คือเป็นพิธีกรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ใช่
ค
่ะแล้วก็อาจจะมีตามของมหาลัยบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะแล้วก็ส่วนมากพวกนี้ก็สวอปเป็นพาร์ทไทยเหมือนสลับกันเพราะว่าก็เหมือนช่วยงานกันค่ะด้วยเราก็ไม่ได้แคร์ว่าฉันภาษาอังกฤษฉันต้องทำงานแค่ภาษาอังกฤษเนี่ย
จากวันที่ได้รางวัลนะคะเป็นพิธีกรจากตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปแข่งครูจำได้เลยว่าตอนนั้นแบ็คอยู่ปีหนึ่งอ่ะจนมาถึงปีสามตอนนี้ใช่ไหมคะมีเขาเรียกว่างานจำนวนงานทั้งหมดนะคะที่เราได้โชว์ศักยภาพของตัวเองเนี่ยค่ะมีทั้งหมดประมาณกี่งานได้คะภายในระยะเวลา2ปีงานพิธีกรก่อนนะในมหาวิทยาลัย
international nightInternational Farewell Party แล้วช่วงนั้นนะคะเหมือนช่วงที่เรารับงานแล้วเหมือนได้แค่2งานอะที่เป็นพาร์ทอังกฤษนะแล้วก็โควิดเข้า
ค่ะ
ยาวเลยแล้วก็เปิดมาก็เพิ่งกลับมารับเปิดโลกกิจกรรมแต่เป็นภาษาไทย
นะคะคราวนี้จากตอนแรกเลยที่แบล็ครายงานตัวว่าตัวเองเนี่ยทำหน้าที่เป็น Assistant Manager เป็น Creative เป็น Producer เป็น Editor ต่างๆเนี่ยค่ะแบ็คเข้าสู่เส้นทางการทำงานตรงนั้นได้ยังไง
เริ่มแรกค่ะก็คือมันมีซีซั่น2ตามมา LNG 103ค่ะซีซั่น2วิดีโอคอมเพทิชั่นเหมือนกันแล้วคราวนี้เราก็เลยได้ความเขาเรียกว่าเพื่อนก็ต้องการคนที่ไกด์ไลน์เราก็โอเค
คอยให้คำแนะนำ
เป็นเมนเทอร์ช่วงนั้นเราก็ว่างเราก็แบบโอเคได้สิเพื่อนก็แบบจะสัมภาษณ์ใครดีจะติดต่อเขายังไงด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์นิดๆหน่อยๆจากซีซั่นที่แล้วเราก็บอกโอเคเอาคนนี้สิคนนี้สิซึ่งเราก็เบสออนจากคนที่เราชอบแล้วเขาก็ชอบเหมือนกันให้มันตรงกันแล้วก็ติดต่อไป
คือเอาความสนใจของเราเองเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้สัมภาษณ์คนที่เราสนใจในอาชีพของเขาหรือความน่าสนใจของคนคนนั้นเนี่ยจะทำให้งานของเราออกมาได้ดีมากขึ
้
นใช่ไหมคะเพราะว่าเราดีลิเวอร์เราถ่ายทอดมาด้วยความสนใจของเราจริง
ๆและด้วยความที่แบบอ่ะคราวนี้เราก็ดูว่าโอเคอาชีพนักร้องหนูเทรนอาชีพนักร้องคนไหนล่ะที่ตอบง่าย
ตอบพูดภาษาอังกฤษง่ายพูดภาษาอังกฤษได้
แล้วก็ตอบ IG ที่เราเมสเซจไปหาเขาง่ายด้วยติดต่อโน KPN ค่ะแล้วก็ปุ้ย The Voice ปุ้ย The Voice เนี่ยค่ะพี่นกติดต่อให้พี่ปุ้ย The Voice พี่นกติดต่อให้แล้วคราวนี้ค่ะเหมือนเขาทั้งสองคนนะคะทำเพจด้วยกันเราก็ซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าเขาสองคนทำเพจด้วยกันแล้วคราวนี้เขาก็เลยเห็นคลิปวิดีโอเพราะเขาอยู่ดีๆเขาก็พูดมาตอนสัมภาษณ์เสร็จว่าเนี่ยพี่นกกำลังหาคนตัดต่อวิดีโออยู
่ค่ะ
เขาก็บอกว่าจริงเหรอเอาวิดีโอให้ดูหน่อยเราก็เอาวิดีโอที่เราเคยตัดรวมถึง103ที่เราได้ Second Runner Up ตอนนั้นด้วยให้เขาดู
ค่ะ
เขาก็บอกว่าอุ้ยตัดดีตัดสวยแล้วเขาบอกว่าอ่ะเขาก็แลกไลน์แลกเบอร์เราไว้เพื่อที่จะเอาไว้ติดต่องาน
ค่ะ
แล้วคราวนี้อ่ะมันก็หายไปสักพักแล้วพอก่อนวันที่เพื่อนจะประกาศผลนะคะตอนนั้นรู้สึกตำแหน่งประกาศผลที่ต้องไปพรีเซนต์วันพรีเซนต์แล้วซึ่งวันที่นี่เป็นพิธีกรวันพรีเซนต์ด้วย
ค่ะ
เขาก็ไลน์มาบอกว่าวันนี้ตอนเย็นว่างไหมซึ่งคราวนี้นี่แบบโอ้เป็นพิธีกรเสร็จกี่โมงก็แบบโอเคเป็นช่วงนี้ได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบอกได้อ่ะเราก็ซิ่งวินไปเราก็นึกว่าจะมีอะไรด้วยความแบบเสร็จซิ่งวินไปเอ็มควอเชียก็พอไปถึงป้าเขาก็ถามว่าถ้าพี่จะให้น้องมาตัดต่อวิดีโอถ่ายวิดีโอกี่บาทเป็นเดือน
แสดงว่างานที่พี่ปุ้ยกับพี่นกติดต่อให้เราทำเป็นงานแรกไม่ใช่งานฟรีแลนซ์แล้วแหละ
ไม่ใช่ฟรีแลนซ์
ต้องเป็นงานที่แบบว่าได้เงินเดือน
เดือน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะพี่ปุ้ยกับพี่นกรู้ไหมว่าหนูกำลังเรียนอยู่ด้วย
พี่ปุ้ยพี่นกคิดว่าหนูจะจบปี4แล้วค่ะอ๋อปี1ค่ะเขาก็แบบช็อกสักพักนึงแล้วคราวนี้เขาก็คุยว่าแบบแล้วแบ็คคิดยังไงด้วยความที่เราก็ไม่มีประสบการณ์ที่เราจะไปขอเงินเดือนเขาหร
ือ
ว่าอะไรเงี้ยบอกว่าพี่ปุ้ยกับพี่นกไหวเท่าไหร่คะเราก็ถามเขาเลยบอกว่า 8,000 อะไรเงี้ยไหวไหมบอกโอเคไหวค่ะเพราะว่า 8,000 ประสบการณ์ที่ได้มันมากกว่า 8,000
ถ้ามองกันจริงๆแล้วนะในขณะที่เรายังเป็นนักศึกษาปี1อยู่แล้วเราก็ ทำงานแบบที่เหมือนเป็นพนักงานบริษัทรายเดือนเลยอ่ะแล้วสตาร์ทด้วยเงินเดือน 8,000 ในขณะที่เรายังเรียนไม่จบอ่ะ
ใช่ค่ะ
ครูว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง amazing มากเลยนะแล้วก็สำหรับครูแล้วเนี่ยในเด็กอายุ19ทำได้ขนาดนี้ครูว่าก็ปังนะ
ขอบคุณค่ะ
นะ
พอไปสักพักหนึ่งมันก็มีโควิดเข้ามาเราก็บอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเงียบเหงาเงียบเหงาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนที่พูดตรงๆว่ามันก็ต้องถูกดรอปลงเพราะว่าเมื่อเขาไม่มีงานเขาก็ค่าใช้จ่ายเขาก็เพิ่มขึ้นเราก็เข้าใจเขาก็แบบโอเคค่ะ 4,000 ก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่างานเราก็ลดลงมันก็ไม่ได้ผลิตคลิปอะไรมากมายมีช่วงหนึ่งที่โควิดเริ่มซาซาแล้วเขาก็เลยคิดว่าเราจะไลฟ์กันดีไหมซึ่งครั้งนี้ก็ไปประชุมที่บ้านครูเจนตอนนั้นก็ยังเรียกว่าครูเจนอยู
่
ก็ไปกันแล้วคราวนี้ค่ะเหมือนไลฟ์ EP แรกเหมือนเขาก็เห็นความสามารถเราเข้าอีกหนึ่งเหมือนความสามารถเราเข้าอีกหนึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจ้างแบล็กมาทำวิดีโอนะนี่ก็แบบได้ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะ
เอาละค่ะแล้วก็ในส่วนของหลังจากที่แบล็กได้เป็นพิธีกรนะคะในมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายอยากให้แบล็กลองเล่าต่อสิว่าได้ทำอะไรหลังจากนั้นบ้างค่ะ
หลังจากที่ชนะ KMUTTMC ถูกไหมคะก็เป็นพิธีกรส่วนมากจะเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับนักศึกษาชาวต่างชาติเมื่อจะเป็น KMUT International Night ปีล่าสุดแล้วก็ KMUTTInternational Farewell Party ก็คือเหมือนงานเขาเรียกว่างานอำลาเนาะนักศึกษาแลกเปลี่ยนก็พอรับสองงานนั้นปุ๊บทีแรกเราคิดว่าแบบงานฉันต้องมาเยอะกว่านี้แน่ๆเลย International COVID มานั่นหมายถึงว่ามหาลัยปิดเหมือนเป็น MCU COVID ก็เราเพิ่งรับงานสองงานแล้วก็หายเลยแล้วก็เพิ่งกลับมารับงานเนี่ยค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือเปิดโลกกิจกรรมแต่มันเป็นงานภาษาไทยก็เราก็เหมือนเขาเรียกว่าไงแลกเปลี่ยนงานกันช่วยเหลืองานกันระหว่าง MC อยู่แล้วอะค่ะทั่วไป
ค่ะในเรื่องของเส้นทางชีวิตของแบล็กก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะมาพอสไว้ก่อนตรงที่แบล็กได้รับการติดต่อให้ไปทำงานแล้วก็เริ่มงานแรกตอนที่กำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งด้วยเงินเดือน 8,000 บาทแล้วยังมีเส้นทางชีวิตต่อจากนั้นอีกเยอะแยะมากมายในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อค่ะใน EP หน้าพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในวันที่17พฤศจิกายนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญมากๆนะคะขอบคุณน้องแบล็กมากๆค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังมจทสนทนาในวันนี้นะคะพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ